Κύριε Πανούση, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε καθηγητά, η βία μαστίζει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Οπαδική βία, αθλητική βία, αντιεμβολιαστές, ακροδεξιοί, περίεργη μοναχή. Ωστόσο, να ρωτήσω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βίας των οπαδών σήμερα που μιλάμε, που είναι ξανά στο προσκήνιο?
Κοιτάξτε, η βία ως φαινόμενο κοινωνικό, πολιτισμικό κλπ. Υπάρχει από την αρχή του κόσμου, έτσι δεν είναι? Σε όλες τις χρονικές περιόδους, σε όλα τα κράτη, σε όλους τους λαούς. Το ζήτημα είναι τι μορφή παίρνει κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένας παροξυσμός της βίας, πολλές φορές ανέτειος, δηλαδή υπερβολική και άχρηστη βία καμιά φορά. Και όχι μια βία που συνδέεται με ένα συμφέρον. Ξέρετε, κάποιος σκοτώνει κάποιον για να το κλέψει, παραδείγματος χάρη. Εδώ λοιπόν η οπαδική βία έχει από πίσω μια θεωρία, η θεωρία του οπαδού. Και δεν λέω για τον αθλητικό χώρο, λέω γενικότερα έτσι. Αν είσαι λοιπόν οπαδός μιας ιδέας, μιας ομάδας, μιας ένωσης, οφείλεις να ασκείς βία υπέρ των ιδεών σου, στον δρόμο κατά βάση. Ή οπουδήποτε προκύψει μια μορφή κοινωνικής μονομαχίας, ας το πούμε έτσι. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη θεωρία της βίας και των οπαδών εμφανίζεται και η βία στα γήπεδα, να την πούμε έτσι για να σας εννοηθούμε. Όμως αυτή η βία στα γήπεδα που συνδέθηκε με το χουλικανισμό, δηλαδή με πράξεις βίας μέσα στα γήπεδα, όχι γενικότερα πράξεις βίας, άρχισε σιγά σιγά να παίρνει διαφορετικές μορφές μέσα στην ιστορία,
δηλαδή,
στην ελληνική. Δηλαδή ενώ ξεκίνησε ως παιδιά κοινωνικά αποκλεισμένων που τις Κυριακές μέσα στα γήπεδα λόγω ενός πέναλτι, μιας αδικίας του διαιτητή ή ενός άλλου γεγονότος τσακώνοντας, μέχρι εκεί πάνω. Σιγά σιγά αυτό έφυγε, πήγε σε συμφέροντα, σε ιδιωτικούς στρατούς και μετά έφυγε και από εκεί και πήγε σε εγκληματοειδή στοιχεία τα οποία μαζεύονται στο γήπεδο για να κάνουν φασαρία. Όχι γιατί κάτι συνέβη μες στο γήπεδο και εξ αυτού του λόγου τσακωθήκανε, δώσανε πουνιές κλπ. Δεν είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μορφή οπαδικής βίας που πήγε στο γήπεδο με μαχαίρι και με ναρκωτικά.
Να υποθέσουμε ότι δεν πρόκειται για σύγκρουση για την ομάδα, για την τιμή της φανέλας, όπως λέγαμε κάποτε.
Καμία σχέση. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν κάπως στο γήπεδο. Αν έχετε δει τους χουλιγκάνους, κοιτάνε προς τη μεριά της ομάδας τους, εν πάση περιπτώσει, όπως να την πείτε τώρα. Δεν κοιτάνε, ούτε έχει σημασία που έχει 3-0 η ομάδα, να χάνει 3-0 η ομάδα. Δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και ενδιαφέρει αυτό κατά αυτό το γεγονός της άσκησης μιας βίας, η οποία βέβαια προβαλλόμενη για την τηλεόραση τους δίνει και κάποια χαρακτηριστικά έτσι εντός εισαγωγικών για αυτούς ηρωικά.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση της βίας με τα μέσα ενημέρωσης και με τη δυνατότητα που έχουν τα μέσα να προβάλλουν πυκνά συχνά σε ζωντανή σύνδεση τα γεγονότα της βίας.
Κοιτάξτε, μιλάμε πάντα για τη βία στα γήπεδα, γιατί αν πάμε για την γενικότερη βία των films ή οτιδήποτε άλλο ή ακόμα και το cartoons κλπ. Είναι άλλο ζήτημα. Αλλά για τη βία στα γήπεδα τους καθιστά ζωντανούς. Δηλαδή αν έλεγε απλώς κάποιος ότι συνέβησαν διάφορα γεγονότα στο γήπεδο, το τάτσο είναι. Ενώ όταν τους βλέπουν, βλέπεις δηλαδή τα γεγονότα της βίας, για αυτούς, τους δράστες δηλαδή, αποτελεί ένα γεγονός. Καθίστανται ήρωες στα μάτια τους, κοίτα τι κάναμε. Το είδε τι κάναμε.
Ναι, γι' αυτό πολλές φορές καταγράφονται αυτές οι πράξεις βίας και από τα κινητά τους.
Προφανώς, γιατί σας λέω, έτσι μένουν ζωντανοί, έτσι γίνονται.
Τώρα, κύριε
ήρωες.
Πανούση, έχετε γράψει ότι οι θύρες διακινούν διάφορα μαύρα προϊόντα του υπόκοσμου. Ποια είναι αυτά?
Κατά βάση ναρκωτικά. Πιθανό να είναι και όπλα ή οτιδήποτε άλλο, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, όλοι είναι μια υπερβολή, πολλοί από αυτούς που εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες και της βίας μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο και όλα αυτά που έχουμε δει το τελευταίο καιρό, δεν είναι κάποια αθώοι υπεράσπιστες μιας ομάδας, μιας φανέλας. Έχουν και διασυνδέσεις. Αυτές οι διασυνδέσεις λοιπόν, και μάλιστα το γήπεδο δίνει την ευκαιρία να βρουν και πελατεία καμιά φορά, έχουν να κάνουν με τα γνωστά λαθρεμπόρια. Έτσι, δηλαδή είτε αφορά τσιγάρα, είτε αφορά είδη ναρκωτικών, είτε αφορά και είδη όπλων.
Να το πούμε πολύ απλά, εκτιμάτε ότι διάφορες συλλογικότητες, μπαχαλάκιδες έχουν βρει έδαφος, γήπεδο μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη, για να προωθούν δικές τους αλότριες υποθέσεις διαταράσσοντας και τη δημόσια τάξη, αλλά βάζοντας πλέον σε κίνδυνο, το βλέπουμε πλέον, επί της ουσίας την ασφάλεια του κάθε πολίτη.
Μα αυτή είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, ότι εδώ δεν είναι η δημόσια τάξη, δηλαδή η αστυνομία. Εδώ είναι ότι κινδυνεύουν περιουσίες, σωματικές ακαιρεότητες και ζωές, όπως λέτε. Άρα λοιπόν, πολλοί από αυτούς, μπορεί να τους δούμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Μπορεί να τους δούμε σε μια καταστροφή, σε μια πορεία, σε μια πλατεία και μετά να τους δούμε μέσα στο γήπεδο και να είναι οι ίδιοι οι οποίοι δημιουργούν τις διάφορες
παθαρίες. Άρα τι είναι όλοι αυτοί, είναι χούλιγκανς, είναι πρεζόνια, είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού, είναι λαμόγια, τι είναι?
Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει μια σοβαρή έρευνα για να δει ακριβώς. Εγώ τους ονομάζω εγκληματοειδείς με την έννοια ότι έχουν σχέση με το έγκλημα, δηλαδή κινούνται σε αυτό το χώρο. Τώρα, αν είναι και οι ίδιοι κλεφτρόνια, πρεζόνια, τίποτα άλλο, αυτό χρήζει έρευνας. Αλλά εν πάση τόση δεν είναι παραπάνω αθώα παιδιά τα οποία πήγαν στο γήπεδο και λόγω ενός γεγονότος χτυπήσαν ένα στον άλλον. Δεν είναι έτσι. Είναι οργανωμένοι, πάνε για να κάνουν επεισόδια. Και εκτός από επεισόδια πάνε να κάνουν και άλλα ζητήματα. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, έχουν φέρνει σε παλιά σε αγώνες, φέρνανε και τέτοιους ίδιους τύπους από το εξωτερικό. Mm-hmm. Από την Ιουγκοσλαβία, από την Ιταλία, φέρνανε διάφορους τύπους.
Πάντως, έτσι όπως περιγράφεται την πραγματικότητα, κακώς αναφερόμαστε σε οπαδική βία. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές πράξεις. Οι οποίες τελούνται από εγκληματικά στοιχεία, να το πω και έτσι.
Μα σκεφτείτε το εξής, ότι ένα περίπτερο, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί ονομάζεται το κίτρινο περίπτερο, δηλαδή ότι έχει μια σχέση με μια ομάδα. Και ένας φορώντας μια φανέλα άλλου χρώματος, ξέρω εγώ, μοφ, πηγαίνει και το ληστεύει. Αυτό είναι οπαδική βία. Ή ένας με μια φανέλα χ χρώματος βιάζει μια γυναίκα έξω από ένα χώρο που φοράει φανέλα ενός άλλου. Αυτό είναι οπαδική βία. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εδώ έχουμε να κάνουμε δολοφονία. Το τι πρόσχημα βρίσκει ο καθένας ή τι κίνητρο αναφέρεται ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει κανένα σημασία, κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε να ήταν το χρώμα ενός αυτοκινήτου, το όνομα μιας ταινίας ή μιας κοπέλας. Άρα, αν επεκτείνουμε τόσο πολύ την έννοια της οπαδικής βίας, θα πηγαίνει σε όλα τα κλίματα. Τελικά θα μπορεί να ήταν οπαδική βία. Ένας υποστηρικτής της άλλης ομάδας σκότωσε ή έκλεψε ή οτιδήποτε μιας άλλης ομάδας.
Και τώρα το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν υπόγειες σχέσεις του αθλητικού υπόκοσμου και του πολιτικού υπέρκοσμου?
Δεν μπορεί. Τα φαινόμενα γενικά του οργανωμένου εγκλήματος, τελικά τέτοιο είναι και εδώ. Δεν μπορεί να τη βιώσω πολύ καιρό χωρίς να έχουν πλάτες, ας το πούμε έτσι. Γιατί κάποιοι σβήνουν τις κατηγορίες, κάποιοι δεν εμφανίζουν τους μάρτυρες, κάποιοι διασώζουν τους δράστες. Άρα υπάρχει ένα σύστημα. Τώρα πόσο βαθύ είναι, τι να απαντήσω.
Πάντως έχετε γράψει ότι δεν είμαστε στη φάση της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης, της παιδείας, αλλά πλέον έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, στη φάση της εκαθάρισης του τοπίου.
Κοιτάξτε, εγώ θυμήθηκα λόγω των τραγικών γεγονότων ότι η πρώτη μου ομιλία για το χουλικανισμό την έκανα το 1984. Ναι. Δηλαδή 16, 20, 38 χρόνια πριν είχα κάνει μια ομιλία για το χουλικανισμό. Και τότε βέβαια λέγαμε ότι μια αθλητική παιδεία, ένα αθλητικό ιδεώδες στα σχολεία, μαθήματα. Μα δεν είμαστε εκεί εδώ. Δεν είναι ένα παιδί να μάθει να φέρεται σωστά μέσα στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με οργανωμένες ομάδες. Πάμε σε άλλη φάση, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου. Άρα το βάθος μιας κλιματικής οργάνωσης υπό την, πώς να το πούμε τώρα, την έννοια μιας ομάδας ή μιας φανέλας ή τίποτα άλλο, είναι μια φάση που θέλει εκαθάριση, δεν είναι μια φάση που θέλει διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή να μάθουμε στα παιδιά να μην σκοτώνουν, παραδείγματος χάρη, να μάθουμε τα παιδιά ότι δεν κάνουμε του χάρου πακανιά, δεν κάνουμε ψητονιές και ότι δεν μας αρέσει το μαχαιρών.
Δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε εκεί, λέτε. Λέτε ότι είμαστε στη φάση της εκαθάρισης.
Ναι, της εκαθάρισης. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία, όχι μόνο η κυβέρνηση, το κράτος, όλο το σύστημα, όλο αυτό είναι πολιτεία. Εννοούμε όλο το σύστημα. Είτε αυτό το σύστημα αφαίρεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στους διάφορους άλλους συλλόγους, είτε στις διοκτικές και δικαστικές αρχές. Όλο το σύστημα πρέπει να καταλάβει ότι, νομίζω το είχα γράψει πριν από χρόνια εγώ, ότι θα έχουμε φόνο. Δηλαδή έχει μια λογική αυτό που γίνεται. Έτσι θα γινόταν. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Αν αφαιθεί γενικευθεί αυτό το πράγμα, πού θα πάει?
Τώρα μην σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει λόγος. έχει μπει όσο, θα πω και στην αρχή ότι η βία στην Ελλάδα έχει καταστεί ένα πολιτιστικό φαινόμενο, δηλαδή νομίζω ότι με τη βία μπορεί να κερδίσεις. Είτε ένας πολιτικός βίαιος λόγος, είτε είναι μια αθλητική βίαιη κίνηση, είτε μια τηλεοπτική βιαιότητα. Νομίζουμε ότι αυτό είναι καλό τελικά, δηλαδή ότι η βία είναι τρόπος επικράτησης, κυριαρχίας, δοξολόγησης. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Το βλέπουμε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, από το πώς οδηγούμε στο δρόμο και τις συμπεριφορές μέχρι αυτά τα φαινόμενα της βίας που είδαμε στην Θεσσαλονίκη, κύριε Πανούση.
Προφανώς, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και η συμβολική, δηλαδή η μούτσα, παραδείγματος χάρη, η βρισιά στον δρόμο, όλα αυτά είναι βιαιότητες, είναι ελεκτικές, θα μου πείτε, είναι χειρονομίες, δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο είναι ένα μαχαίρι. Αλλά ένας τρόπος που ζούμε, ένας τρόπος που σκεφτόμαστε και ένας τρόπος που επικοινωνούμε.
Υπάρχει θεραπεία.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ένα φαινόμενο που...
Μιλήσατε για άμεση διακοπή του πρωταθλήματος και του κυπέλου, εάν και εφόσον.
Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω ξαναπεί ότι παρόλο όταν το έλεγα αυτό, δεν ήταν γεγονότα μέσα στο γήπεδο, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε γεγονότα έξω από το γήπεδο. Αλλά αν δεν θα κάνεις κάθαρση, δεν μπορείς να κάνεις εκκίνηση. Αυτό το έλεγα και το λέω. Εκκίνηση, κάθαρση δεν γίνεται. Δηλαδή την ίδια ώρα που κλαις, και σωστά βέβαια θρηνεί μια χώρα για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα, και όχι μόνο, την ίδια ώρα ας πούμε να χειροκροτείς ανθρώπους οι οποίοι με το άλφα βήτα τρόπο ανέχονται στη χειρότερη περίπτωση αυτά τα πράγματα. Άρα θέλει σοβαρές αποφάσεις. Δεν τις παίρνει η πολιτεία, το κόστος ίσως είναι μεγάλο και θα πηγαίνουμε έτσι. Τώρα αυτό το γεγονός βέβαια είναι τόσο τραγικό και τόσο απρόσμενο, τόσο αιματηρό που νομίζω μπορεί να συνετίσει κάποιος. Θα συνετίσουμε.
Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τέτοιες αποφάσεις, δηλαδή άμεση διακοπή του πρωταθλήματος, αυτόματο και αυτοδίκαιο υποβιβασμό της ομάδας, όπως λέτε.
Δεν είναι η δικιά μου εφόσον, θα σας πω. Εγώ σας λέω ότι κάποια πράγματα θέλουν ριζική, ας πούμε, αντιμετώπιση. Τα ημίμετρα, τον ποινικό κώδικα, δηλαδή πάνω σε κάτι, αυτό διαφωνώ κάθε φορά που πονάει μάτι, βγάζει μάτι. Νομίζουμε ότι τα φαινόμενα, τα κοινωνικά...
Υπάρχει επάρκεια, νομική επάρκεια.
Υπάρχει, τώρα δεν είναι εκεί το ζήτημα. Γίνεται ένα γεγονός και δεν πάει κανένας μάρτυρας στο δικαστήριο, διότι πιέζονται οι αστυνομικοί. Νομίζω είναι και μια γενική κατάθεση κάποια στιγμή από κάποιον στρατηγό της Θεσσαλονίκης, γνωστό μάλιστα. Mm-hmm. Ότι παρενέβαιναν πρόεδροι και λοιπά, αλλά δεν είναι τότε, δεν είναι χουλικανισμός μες στο γήπεδο, σπάσανε 100 καρέκλες και λοιπά. Εδώ με φόνο.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, για παράδειγμα η ένταση βία που πολλές φορές βλέπουμε σε πορείες, η ένταση βία που βλέπουμε σε αντιεμβολιαστές, σε ακροδεξιές οργανώσεις, όλα αυτά λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.
Αυτό θεωρητικά ναι. Για να το δούμε σε συγκεκριμένα γεγονότα, τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες, έτσι. Διότι η ατομική βία είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται και καμιά φορά, έτσι. Είναι μια έκρηξη. Μια
και παρόμικη. Το ποινικό έγκλημα, το κοινό ποινικό έγκλημα βέβαια. Αν ναι. Εντάσσεται σε αυτό.
Αυτό θέλει πραγματικά για να μην στιγματίζουμε ανθρώπους που έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη και συμπεριφορά από την κρατούσα, ας πούμε έτσι. Θέλει λίγο έρευνα να δούμε σε ποιο βαθμό όποιος είναι αντί, ταυτόχρονα είναι και ποινικός ύποπτος. Mm-hmm. Αλλά μιλώντας για τα γεγονότα που έχουν σχέση με τελευταίες τραγικές εξελίξεις, πρέπει να δει κανείς πέρα των προσώπων και της αστυνομικής πλευράς, που και πολύ καλή δουλειά κάνει η αστυνομία να τους συλλάβει κλπ. Προφυλακίστηκαν και ορισμένοι. Πρέπει να δει την ποιότητα και τα ενωτικά στοιχεία αυτών, τα ενωπητικά στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι τι κοινό χαρακτηριστικό είχαν, γιατί κοινό χαρακτηριστικό είχαν, έλα να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν το πιστεύω. Αυτοί που βγήκαν και κάναν παγανιά, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να είχαν και άλλα κοινά χαρακτηριστικά. Που πάλι δεν τα γενικεύω, ότι κάθε ομάδα που κάθε έτσι ομαδοποίηση εντός εισαγωγικών συμμορία που κάνει αυτά, ότι έχει τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ψάξει κανείς, δηλαδή τα πιάνει τα ιδεολογικο-πολιτικο-κοινωνικά του στοιχεία.
Και να ευχηθούμε γενικά και οι αρχές και η πολιτεία να μην μοιάζει τόσο φοβισμένη και αμήχανη στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, κύριε Πανούση.
Θα φανεί, αλλά θα σας λέω το εξής, ότι η πολιτεία πρέπει να στηριχθεί. Θα μου πείτε τώρα, η κυβέρνηση γι' αυτό κυβερνάει, για να παίρνει σκληρές αποφάσεις. Αλλά πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει να στηριχθεί και από την κοινωνία και από τον αθλητικό χώρο κλπ. Διότι οι σκληρές αποφάσεις θέλουν μια στήριξη. Αν βρούμε ευκαιρία και με βάση αυτό το τραγικό γεγονός ξαναδιχαστούμε, δηλαδή, θα είναι και δύο φορές τραγικό.
Κύριε Πανούση, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ.